1992.
Nakapagsilbi ako ng kaskatulungan ti sangapulo ket dua, iti siyam atawan ket duapulo ket dua atawan na membro, iti sangapulo ket dua. Nadanong ko ti edad nga inam apulo ket walo. Kaya't ko nga irugi ti kunak, adi pa nalpas sa komposisyon. Kastoy ti umuna pasit dayta nga aramid. Ada na panunot ko iti nabinsan arabi i, panunot na napatagkat na unag, imay iti nabannugak unayin, nabannugak unayin mapan maturog. Nakumikumak tinapalawas nga ada,
no shoulder pain, I could read a line through twice and quote it back again. I could work for endless hours and hardly stop.
Pagpadwa ka mabasahin ti may sa linya, kat maada ko baliktad. Laklakay kila ida iti, namasabliak lakuma na kiti atawan, namakapilak lakuma, jak sa isukat ida tagtutubo. Adu iti mapukaw ko. Mapanaknak ako ng dumuras, alikudan ti kinagtutubo, uray na daeng. Dagiti mapukaw ko no agsobliak, kati maawatak. Sangapulo at awan akalpasan na, nanayunak pa iti linya dayta adaniw. Sangapulo at awan titimayab itinu sa dino. Kadakwana adu asa sa M. Tilando kapatong ni Katipilyayos, nalintig man ang tipagnak. Sa bali a plato tinglin na titulang tingtingad. Nakasdao a partuat ang pinasak niya ti polyo. Kat inamiris ko ti gasat ko, dato iti pananunod. Iti ubingak sa anak ngayon na pulo kat walo. Kapag nak ti agpilay sa nasakit ti abagak, mapidwak mabasaan ti may sa linya.
Some things I did not want to know, but age has brought those precious truths that make the spirit grow. Of all the blessings that have come,
the amin abindisyon ng imay, di kasiatan ti biag ko. Kanti kadwa liwliwak, nagaputi patpatgag ng asawak, nagasawa na siya at amin anak ko, nga dan nga pamilyada. At dan anak dakin apokoda, nagdaras dan ang dimakkel. Di pa nagbalti po nuko oray basit. Ngagsubli ti kinagtutubo na ikarin lumakay ti tadita, mamuan ti kinapudno, na maganyo, anya ti ayak ti masakbayan, anya ti agur-uray agasat ko, agtuloy kayo kundi agreklamo, na maganyo no tsinta o tsyokon. Kaya tayo na panatawan, inayon ko dagita alinya. Kiti amuyo na 80 akon. Napardas ti panangtayab ti panawin. Nagnaak, nagpilayak, nagsarokodak. Kiti taaglugan akon. Mayridipak manan ken manan. Ngam tibilig ti pristud at dapay laing. Kit amin na pisikal a pagkurangak. Dakkelan na espiritu ang tinaalak. Nagbanyagaak, itilubong itinilik sa amilya. Kit sabali pa amilyon. Kit babaen ti satellites. Di pa nagdalyas at ko di pa nalpas. Makunakon nga awan dwa-dwa. Nga mo kat patpatgak ti apo. May panuknak ko dagiti nagkauna. Iti pa panangikasabak iti nasantuan ang balikas na. Amok tinarikna na ti Getsemani. Narikat a panunutin. Amok nga narabi na amin para katatayo. Awanin tinapatpatig agayim tayo. Amok agsublitan to, nga adan bilag kang gloria, amok ang makitak isunan ti manen, tigibos ti pakasiritan ti biag ko. Ay parinto mga akto ti sakaanan na anasugat. Ti naak ti pangbungkari ti paispiritu na, ti arasaas ko, ti agtigarger at imok ko kunakto, Apo, Diyos amok. Kat talaga nga amok. Matanawan ti akin likod at tawa ti balay mi ti basita harden ken ti kaykaywan anang lingad ti ayos. Nalingdan ti harden ti may sa ding-ding, ti balay kinalakatan, tinabing-bing ng English Ivy. Kadwan na atawan na daytoy ti pagumukan dagiti sawsawin. Natalged, dagiti umok ti kinalanutan, karagiti lobo, ken raccoon, ken pusa, ng agsiba itirabii. Naminsan, ada nagkarasakas iti kalanutan. Makadanag iti uni dagiti walo wenno sangapulo sawsawit dagiti kayo ti aglawlaw ang makidangkay iti ringgol. Nakitak iti agangay iti agapuna. Ada ulag ang naguyaw iti kalanutan iti sangaw tirigaw ridaw apagiso ang magaw at ko. Ada dua bidugol iti tenga iti bagi iti ulag ang mangipakita nga ada inalunon na adwasibong nagapu ti umok. Awan pa iti nakita mi kasta ti 50 na panagyan mi ti balay mi. May sa padas iti uno sa panagbiag ti panagkunami. Sumagmano nga aldaw kalpasan. Manan, iti ringgor, ngayon iti itang kalanutan mga bong iti ridaw ti apo ti ason. Nangagmi iti umarni ang ringgor kat nakita mi dagiti nag-arimutong asaw-saw itag lawlaw. Amumi no anya ti agsiba. Imuli ti apo kumi, iti apon, iti aso, ken ginuyod na ti sabali pa'y nga ulag, as ikakagat pa'y lang iti ina, iti bilit, at tinukmaan na, iti umok ken pinatay na. Kinunak ti bagik, anya ti mapapasamak. Mararaot kadi manen ti maniyongan iti Eden. Imagibas ti panunod ko, ti balag dagiti probeta. Saan kanayo natalged tayo iti hawis ti kabusor? Ure pa iti balay tayo. Masapol asalakniban tayo dagiti sibong tayo. At datayo ti nakamamak alubong ang mga ipangpangta karagiti na espiritwa na banag. Ti pamilya, kangrunaan nga organisasyon ita kente agnanayon, dardarupan dagiti persa ang makita kente makita. At tigtig na iti kabusor, panggap na iti mangdangran. No mapakapsut kan madadaal na iti pamilya, agbalaygi. Mabigbig dagiti santo ti ududi na iti nabatad apatag ti pamilya kan mangpadas nga agbyag iti wagas, at ikabailan at akawan ti kabusor iti ataeng tayo. Mapatalgad iti siguridad tayo kandagiti anak tayo babaen ti panangdayaw karagiti katulagan tayo kadabiyag tayo ang natulugod kasapulan dagiti pasurot ni Kristo. Kinuna ni Isaias kapya ti arami ti kinalinteg kinikinalumik kinamnama ang agnanayon tibunga ti kinalintag. Na ikarimit day takapya itipalting ang ideklara ti Apo. Noong nakasagana kayo, di kay madanagan. Tikangrunan abilig ti priesthood na itidan o panagsalaknib ititaeng kandagiti agindag. At aturay kan rabingan ti ama nga mangisuro karagiti anak na kan mang bendisyon, kan mang ted, kadakwada, karagiti ordinansa ti ebanghelyo, kan anyaman ang napatig sa lakneb ti priesthood. Masapul nga ipakita na ti ayat kan talag, kan dayaw iti ina, tapno makita dagiti anak da iti ayat. Naamuak at ipamati ti pudno abilig, asaan la pang ipiksa ti pamati. Ada dagiti banag ang nabilag, ngam tinapudno o kararag tinalintag nga ina. Isuriyo karagiti bagbagiyo, kinti pamilyayo, ti sagot ti Espiritu Santo, kinti panubot ni Hesu Kristo. Awanan tinabilag, amanayin nga ramin niyo, no di iti pagtaingan niyo. Amu tayo, nga espiritu tayo, nga anak, nilangitan nga dakdakkel tayo. Dito'y dagang umawat iti mortal abage, kung tapno masubok. Datayo, nga adaan mortal abage, adabilag na karagiti awanan. Nawaya tayo mangpili iti kayat tayo, ken mangpili iti aramiden tayo, ngam di tayo nawaya iti ibungan na. Umay adi main sa saan. Nawaya dayo ti kayulogan at kinawaya ti scripture. Kaya nasawan makapili tayo tinimbago in the dakes. Kaya na tayo asulisugan ti kabusor ng mga barusngi iti kinawaya. Insuna tayo tinasantuan na kasaritaan at unggal tao makatigna iti doktrina kung pagpatayan may panggap iti masakbay na may batay iti kinawaya anay bagakon kingkwana at unggal tisungbatan iti basol intun panungpalan. Insuro ni Almati, apo sana mang ter iti ore basit apawayway iti basol, tap numawatan day toy, isina tayo iti basol tinagbasol. Pagarigan, iti indatag na iti mangisalakan ti babae na kiabig, talaga ang nagbasol, hirikap na ti kaso babaan ti lima abalikwas. Inkan, kat saan kanton ngagbasol, dahit ati spirito ti pagrabingan na. Saguday ti panagbusoy, ngam, kas iti amin na saguday na masurukan agbali na bisyo. Masapol nga agandad tayo, iti palabog iti panagbusoy, tapno din na tayo alununin. Iti panagbaybaya, mapasamag ti kinalukay ti lintag ti daga, mga ipalubos nga aramid ti immoralidad. Di na palaganin tinakaro an espirituan abunga, abanag iti panaglabsing, iti lintag ti Diyos, iti kinadalos ti dayaw. Ayanak, ti amin ti lawag ni Kristo. Ti mangiturong awadan ang mga ipalubos iti tao, amang bigbig iti umno, manipod iti biton. Pasat ti panubog iti mortalidad. Iti noan niya ti aramidin tayo iti da italawag kano kasano song batan tayo. Dagiti pasagid abiyag na lintag. Tadtoy na itid ti Espiritu ni Kristo iti amin na tao. Tapno maigit yat na tinasyat iti dakes. Kapo na may pakita kada kayo iti wagas sa mga idang. Ti amin na banag nga aramid tinimbag. Kin mangawis sa mamati kin ni Kristo, ibaon ti bilag, kin sagot ni Kristo gapuna, amuyong awan dua-dua, ay iso ti Diyos. Tunggal may sa kada tayo ag talinaid, ay sasagana amang sungbat, iti paripirip kin ti pasagit ti Espiritu Santo. Adawagas ti Apo, mangibukbuk iti natarnao sirib iti panunod tayo, amang tignay kada tayo, mangiturong, mangisuro, amang balaag kada tayo. Tunggal anak ti Diyos, mabalin na amwen, ti masapul nga amwen na. Adalin iti umawat kinagtignay, ti pangparegta kinpaltiing. Iti amin na nabasa kin na isuro, kin naadal ko. Ti kapatgan, kin kasangraduan a kinapudno maidjaak, kit ti na isangayan asaksik iti mangisalakan ni Jesu Kristo. Si Bibiyag, amok nga si Bibiyag, siyak ti saksina, kingkwa na may panuknak ko, iso ti mangisalakan, ti manubot tayo, tayto'y awan duwa-duwak, iti ipanuknak ko, itinagan ni Jesu Kristo. Amen.